งนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1ตุลาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิในอินโดนีเซียเพิ่มเป็น832คนไต้ฝุ่นทรามี่ถล่มญี่ปุ่นยกเลิกการจราจรทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศนะครับและทำเนียบขาวยืนยันไม่แทรกแซงการสืบสวนกรณีผู้พิพากษาคาวานอที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องเสียงต่อต้านในการสร้างอนุสาวรีย์นายพลองซานบิดาของนางองซานซูจีผู้นำรัฐบาลเมียนมาและเสียงวิจารณ์เรื่องช่องห่างทางเพศในการแจกรางวัลโนเบลสาขาต่างๆซึ่งสำหรับปีนี้จะมีการแจกในวันจะมีการประกาศในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะครับรายงานธุรกิจวันนี้มีเรื่องข้อตกลงประนีประนอมระหว่างอีลอนมัสก์กับคณะกรรมการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐมาเสนอด้วยและส่งท้ายวันนี้นะครับปัญหาการกลั่นแกล้งและความรุนแรงในเขตโรงเรียนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ทั่วโลกติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิที่เกาะสุลาเวสีเพิ่มขึ้นเป็น832คนบาดเจ็บอีกราว540คนและคาดว่าจะพบศพผู้เสียชีวิตมากกว่านี้นะครับซึ่งอาจมีจำนวนหลายพันคนในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าถึงโฆษกของสำนักงานด้านภัยพิบัติของอินโดนีเซียเป็นผู้ระบุตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดกับสำนักข่าว Friends Place Agency พร้อมแจ้งว่าได้มีการเผาศพผู้เสียชีวิตครั้งใหญ่แล้วเพื่อป้องกันโรคระบาด ที่อาจตามมาขณะเดียวกันมีผู้ประสบภัยที่ต้องการที่อยู่อาศัยชั่วคราวราว 17,000 คนในขณะนี้นะครับในวันอาทิตย์ประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียเดินทางถึงเมืองปาลูซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดและได้สั่งการให้ทหารและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมในการทำงานตลอด24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่กู้ภัยกล่าวว่ายังมีประชาชนในเมืองปาลูจำนวนมากที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือในหลายจุดนะครับและว่าเวลานี้ต้องการเครื่องมือที่ช่วยยกซากอาคารบ้านเรือนเหล่านั้นออกไปเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ด้านในได้ทันเวลาแผ่นดินไหวแรงสั่นสะเทือนขนาด 7.5 ริกเตอร์และคลื่นสึนามิสูง6เมตรถล่มเมืองปาลูทางตอนกลางของเกาะสุลาเวสีของอินโดนีเซียเมื่อวันศุกร์สร้างความเสียหายอย่างหนักและเกิด after shock ตามมาอีกหลายครั้งทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟนะครับซึ่งทำให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งในรอบปีเหตุการณ์ล่าสุดก็คือแผ่นดินไหวหลายครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมซึ่งเกิดที่เกาะลอมบอกและเกาะบาหลีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย500รายด้วยกันนะครับและที่ญี่ปุ่นนะครับพายุไต้ฝุ่นทรามี่พัดเข้าญี่ปุ่นในวันอาทิตย์ทำให้มีการยกเลิกเที่ยวบินและรถไฟในหลายเมืองของญี่ปุ่นรวมทั้งบริเวณรอบกรุงโตเกียวในขณะที่เจ้าหน้าที่เตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักและลมแรงเที่ยวบินที่สนามบินนาริตะและสนามบินฮานเดดะถูกยกเลิกนะครับรถไฟด่วนหัวกระสุนและรถไฟอื่นๆระงับการบริการชั่วคราวขณะที่พายุพัดเข้ากรุงโตเกียวในวันอาทิตย์และจะเคลื่อนตัวไปยังแถบทางเหนือของญี่ปุ่นในวันจันทร์นี้พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนในเขตมิยาซากิบนเกาะเคียวชูถูกน้ำท่วมจากพายุดังกล่าวและได้มีการอพยพประชาชนหลายหมื่นคนออกจากพื้นที่ประสบภัยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับแต่มีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย51รายเมื่อเดือนที่แล้วญี่ปุ่นเพิ่งเผชิญพายุไต้ฝุ่นเชบีซึ่งถือเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มญี่ปุ่นในรอบ25ปีทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายบาดเจ็บหลายร้อยรายนะครับและทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มหลายจุดทางภาคเหนือของญี่ปุ่นเช่นกันครับไปต่อกันที่เมียนมานะครับการสร้างอนุสาวรีย์นายพลองซานบิดาของนางองซานซูจีในฐานะวีรบุรุษของประเทศในหลายรัฐของ เมียนมานั้นกำลังสร้างความไม่พอใจให้แก่คนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มนะครับที่มองว่าเป็นการยัดเยียดให้พวกเขาเคารพต่อวีรบุรุษที่มาจากชนกลุ่มใหญ่ของประเทศโดยนักวิเคราะห์ชี้ว่านี่อาจมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงที่พรรครัฐบาลของนางองซานซูจีจะได้รับในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงด้วยนะครับผู้สื่อข่าวโอลิเวอร์สโลมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากเมียนมาและคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
แม้ว่านายพลองซานบิดาของนางองซานซูจีผู้ก่อตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLDถูกลอบสังหารไปนานแล้วแต่เขายังเลื่องชื่อในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศค่ะโดยเฉพาะในใจกลางของประเทศอย่างไรก็ตามในพื้นที่ส่วนอื่นๆตามแนวชายแดนที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่บรรดานักวิเคราะห์ชี้ว่าอนุสาวรีย์ของนายพลอองซานจะเป็นเพียงสัญลักษณ์ของการแผ่ขยายอำนาจของคนเผ่าบาม่าค่ะในรัฐขยามีคนท้องถิ่นจำนวนมากออกมาประท้วงแผนสร้างอนุสาวรีย์ของนายอองซานมีมีผู้นำทางด้านประชาสังคมในรัฐขยากล่าวว่าหากจะมีการสร้างอนุสาวรีย์วีรบุรุษในรัฐขยาก็ควรจะเป็นวีรบุรุษจากรัฐขยาค่ะชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆไม่เชื่อใจรัฐบาลกลางของเมียนมาซึ่งคุมโดยคนเผ่าบาม่ามานานแล้วค่ะหลังจากพรรค NLD ของนางซูจีชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ.2015ชนกลุ่มน้อยหลายกลุ่มต่างหวังว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแต่ความไม่ไว้ใจต่อรัฐบาลยังเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะและในขณะนี้สมาชิกจำนวนมากของชนกลุ่มน้อยมองว่านางซูจีกำลังเข้าร่วมเป็นฝ่ายเดียวกับกองทัพค่ะดูเหมือนว่ามีการสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานเพิ่มขึ้นจำนวนมากทั่วประเทศตั้งแต่พรรค NLD ของนางซูจีขึ้นสู่อำนาจค่ะและในเดือนมิถุนายนปีค.ศ.2017มีการเปิดตัวรูปปั้นช่วงหัวจนถึงช่วงอกของนายพลองซานในเมืองมันดะเลในขณะที่รูปปั้นอีกหลายชิ้นเริ่มปรากฏให้เห็นในพื้นที่ของชนกลุ่มน้อยหลายพื้นที่ด้วยกันไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานและ VOA ไม่สามารถติดต่อกับโฆษกของพรรค NLD เพื่อขอความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ได้อย่างไรก็ตามอนุสาวรีย์ของนายพลองซานเหล่านี้ไม่ได้รับการต้อนรับเสมอไปค่ะซาไลโฮลี่บรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ The Chinland Post ในรัฐชินกล่าวกับ VOA นะคะว่ารัฐบาลของรัฐชินวางแผนสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานขึ้นในรัฐนี้2จุดด้วยกันค่ะโฮลี่กล่าวว่าคนในท้องถิ่นส่วนมากไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าเป็นการดีกว่าหากรัฐบาลจะใช้เงินงบประมาณในการพัฒนารัฐชินซึ่งถือเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดรัฐหนึ่งในประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเมืองการพัฒนาแหล่งน้ำสะอาดถนนหนทางสุขอนามัยและการรักษาพยาบาลแทนที่จะนำไปสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานบรรดานักวิเคราะห์บอกว่าการสร้างอนุสาวรีย์ของนายพลองซานจะยิ่งทำให้ชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆรู้สึกแปลกแยกมากขึ้นซึ่งจะส่งผลเสียต่อคะแนนเสียงที่พรรค NLD ของนางซูจีจะได้รับในการเลือกตั้งซ่อมในเดือนพฤศจิกายนนี้และการเลือกตั้งทั่วไปในปีค.ศ.2020ค่ะในตอนต้นปีค.ศ.2017นะคะหลายสัปดาห์ก่อนหน้าการเลือกตั้งซ่อมมีการประท้วงครั้งใหญ่หลายครั้งในรัฐมอนหลังจากรัฐบาลเมียนมาลงมติให้ตั้งชื่อสะพานแห่งหนึ่งในรัฐตามชื่อของนายพลองซานค่ะโดยประชาชนในรัฐมอนต้องการให้สะพานดังกล่าวมีชื่อที่แสดงความเป็นชาวมอนและในการเลือกตั้งซ่อมที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนปีพ.ศ.2017พรรค NLD ได้แพ้การเลือกตั้งต่อพรรคสหสามัคคีและการพัฒนาซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เอี่ยวกับฝ่ายกองทัพมีคุณชานนท์รองประธานขององค์กรผู้หญิงมอนกล่าวว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับชื่อของสะพานส่งผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งซ่อมค่ะเธอกล่าวว่าชาวมอนมีผู้นำจำนวนมากที่มีความสำคัญต่อชาวมอนและเช่นเดียวกับคนในรัฐขยาที่เรียกร้องให้มีการสร้างอนุสรณ์ของผู้นำชาวขยาค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ข้ามไปที่ยุโรปกันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งของมาซิโดเนียเปิดเผยว่ามีประชาชนจำนวนไม่มากนักที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการลงประชามติเรื่องการเปลี่ยนชื่อประเทศโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีประชาชนราว1ใน3เท่านั้นที่เดินเข้าคูหาในวันอาทิตย์เพื่อออกเสียงว่าจะเปลี่ยนชื่อจากมาซิโดเนียเป็นมาซิโดเนียเหนือหรือไม่นะครับเมื่อ2วันที่แล้วคณะกรรมการเลือกตั้งของมาซิโดเนียประกาศว่าผลการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะหากมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ไม่เกิน 50% มาซิโดเนียได้รับคำขอจากองค์การนาโตและสหภาพยุโรปให้เปลี่ยนชื่อประเทศเป็นมาซิโดเนียเหนือเพื่อบรรเทาความขัดแย้งหลายสิบปีกับประเทศเพื่อนบ้านคือกรีซที่กล่าวอ้างว่า มาซิโดเนียคือชื่อของจังหวัดแห่งหนึ่งทางเหนือของกรีซซึ่งอยู่ติดกับประเทศมาซิโดเนียที่แยกตัวออกมาจากอดีตประเทศยูโกสลาเวียและอ้างว่ารัฐบาลมาซิโดเนียนั้นต้องการควบรวมจังหวัดดังกล่าวเป็นของมาซิโดเนียด้วยนะครับโดยการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้จะช่วยให้มาซิโดเนียสามารถเข้าเป็นสมาชิกขององค์การนาโตและสหภาพยุโรปได้อย่างถูกต้องหลังจากที่ถูกกรีซสกัดการเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรทั้งสองแห่งที่ว่านี้มาโดยตลอดนะครับกลับมาที่สหรัฐนะครับทำเนียบขาวกล่าวในวันอาทิตย์ว่าจะไม่เข้าควบคุมหรือแทรกแซงการสืบสวนของ FBI ต่อผู้พิพากษาเบรทคาวานอผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์กล่าวกับรายการ Fox News Sunday ว่าทำเนียบขาวยินยอมให้วุฒิสภาสหรัฐเป็นผู้ดูแลจัดการเงื่อนไขและขอบเขตทั้งหมดของการสืบสวนนี้ตามคำกล่าวหาของศาสตราจารย์คริสตินบราซีฟอร์ดที่มีต่อผู้พิพากษาคาวานอเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเมื่อวันศุกร์สมาชิกคณะกรรมาธิการตุลาการวุฒิสภาสหรัฐเรียกร้องให้มีการสืบสวนเพิ่มเติมในข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกคำสั่งให้ FBI ดำเนินการตามคำขอดังกล่าวนะครับก่อนหน้านั้น1วันศาสตราจารย์ฟอร์ดซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียและผู้พิพากษาคาวานอได้ขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมาธิการตุลาการวุฒิสภาเรื่องที่เธอกล่าวหาว่านายคาวานอล่วงละเมิดทางเพศต่อเธอขณะยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายเมื่อกว่า30ปีก่อนผู้พิพากษาคาวานอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดนะครับโดยบอกว่าเป็นความพยายามทำลายชื่อเสียงของเขาโดยมีพรรคเดโมแครตอยู่เบื้องหลังนักวิเคราะห์การเมืองอเมริกันมองนะครับว่ากระบวนการกลั่นกรองผู้พิพากษาคาวานอครั้งนี้น่าจะมีผลสำคัญต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนท่ามกลางกระแส #MeToo ที่สตรีที่เคยถูกล่วงเกินทางเพศได้ออกมาเล่าเรื่องราวของพวกเธอและทำให้ผู้ทรงอำนาจหลายคนต้องลงจากตำแหน่งเนื่องจากผัวพันกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อสตรีนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับและคณะกรรมการพิจารณารางวัลโนเบลจะเริ่มประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆเริ่มตั้งแต่วันจันทร์นี้นะครับโดยประเด็นที่ถูกจับตามองอย่างมากก็คือความไม่เท่าเทียมกันทางเพศในกลุ่มผู้ที่ได้รับรางวัลคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของ Associated Pressมาเสนอครับ
ครับในวันจันทร์นะครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลจะเริ่มประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้เริ่มด้วยสาขาการแพทย์นะครับท่ามกลางการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีทั่วโลกประเด็นด้านความเท่าเทียมกันทางเพศก็จะเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงเกี่ยวกับโนเบลด้วยตั้งแต่เริ่มมีการแจกรางวัลโนเบลสาขาต่างๆเมื่อ117ปีก่อนมีผู้ได้รับรางวัล892คนแต่มีเพียง48รายที่เป็นสตรีนะครับในจำนวนสตรีเหล่านี้สาขาที่พวกเธอได้รับจะกระจุกตัวอยู่ในรางวัลด้านวรรณกรรมและสันติภาพนั่นหมายความว่ายังมีช่องว่างทางเพศอย่างมากในสาขาฟิสิกส์เคมีการแพทย์และเศรษฐศาสตร์ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันนี้ดูเหมือนว่าจะยังรากลึกอยู่ในวงการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีผู้หญิงจำนวนน้อยในวงการดังกล่าวสถาบันด้านฟิสิกส์ American Institute of Physics กล่าวว่าในปีคริสต์ศักราช2014สัดส่วนสตรีที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์คิดเป็นเพียง 10% ของตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านนี้ทั้งหมดงานด้านฟิสิกส์ที่สตรีได้รับการยอมรับระดับรางวัลโนเบลครั้งแรกเกิดขึ้นจากแรงผลักดันของฝ่ายชายนะครับกล่าวคือเมื่อ115ปีก่อนปีแอร์คูรีนักฟิสิกส์ยืนยันว่าภรรยาของเขามารีคูรีผู้ร่วมทำวิจัยจะต้องได้รับรางวัลคู่กับตนเธอจึงได้กลายเป็นสตรีคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์แม้ครั้งนั้นจะดูเหมือนว่าเป็นการเบิกทางให้สตรีในวงการฟิสิกส์แต่จากนั้นมีผู้หญิงอีกเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รับรางวัลทรงเกียรตินี้เช่นเดียวกับมารีคูรีนะครับและเมื่อเวลาผ่านไปหลายสิบปีสตรีที่มีชื่อว่าโจสลินเบล จากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ประเทศอังกฤษทำงานวิจัยที่สำคัญเกี่ยวกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ความทุ่มเทของเธอกลับถูกมองข้ามและรางวัลโนเบลกลับถูกมอบให้กับแอนโทนีฮิวิชที่เป็นหัวหน้าของเธอแทนนะครับเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้มีผู้เห็นว่าผู้พิจารณารางวัลโนเบลควรมอบรางวัลย้อนหลังให้แก่คนที่เคยถูกมองข้ามหนึ่งในผู้ที่เห็นด้วยในเรื่องนี้คือศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์แบรนด์คีทิงจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานเดียโกเขายังเป็นผู้เขียนหนังสือเรื่อง Losing the Nobel Prize A Story of Cosmology Ambition and the Perils of Science's Highest Honor เขากล่าวว่าหากทำได้แนวทางนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาความอยุติธรรมที่เคยเกิดขึ้นกับสตรีที่สร้างคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์ในอดีตแต่ไม่ได้รับการยกย่องให้สมกับผลงานของพวกเธอท่ามกลางคำวิจารณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องความไม่เท่าเทียมกันทางเพศกอรันฮันสันเลขาธิการคณะกรรมการ The Royal Swedish Academy of Sciences ผู้พิจารณารางวัลโนเบลและยังเป็นรองประธานมูลนิธิโนเบลฟาวเดชั่นกล่าวว่าผู้ที่เสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับรางวัลจะต้องตอบคำถามว่าการเสนอชื่อนี้มีปัจจัยด้านใดบ้างที่อาจทำให้เกิดความโอนเอียงทางทัศนคตินะครับเขากล่าวว่าเขาเองก็อยากเห็นสตรีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลโนเบลจำนวนมากขึ้นด้วยหลังจากการประกาศรางวัลสาขาการแพทย์ในวันจันทร์คณะกรรมการรางวัลโนเบล The Royal Swedish Academy of Sciences จะประกาศรางวัลผู้ชนะสาขาฟิสิกส์ในวันอังคารและสาขาเคมีในวันพุธส่วนคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่ชื่อ Norwegian Nobel Committee จะประกาศรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเนินสุขและในวันที่8ตุลาคมธนาคารกลางของสวีเดนจะประกาศรางวัลสาขาเศรษฐศาสตร์ถือเป็นการปิดท้ายสำหรับปีนี้ครับผมวัฒพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับรับฟังหรืออ่านรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook รวมทั้ง Facebook Live ตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ตามเวลาในประเทศไทยได้ด้วยนะครับทางFacebook ของเรา VOA ไทยครับครับไปต่อกันที่รายงานทางด้านธุรกิจนะครับวันนี้ไม่มีรายงานด้านตลาดหุ้นเนื่องจากเป็นวันอาทิตย์นะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการในสหรัฐนะครับแต่คุณรัตพลอ่อนสนิทมีธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นมาเสนอครับ
ครับกระทรวงการคลังของรัฐบาลปักกิ่งกล่าวว่าจีนจะลดภาษีนำเข้าสินค้าสิ่งทอและโลหะซึ่งรวมถึงเหล็กกล้าจาก 11.5% มาเป็น 8.4% โดยมีผลตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก่อนหน้านี้จีนได้ตั้งใจว่าจะกระตุ้นการนำเข้าในปีนี้ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้ากับประเทศคู่ค้าที่สำคัญเช่นสหรัฐกระทรวงการคลังจีนกล่าวว่าโดยเฉลี่ยภาษีนำเข้าสินค้ากว่า 1,500 รายการจะลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.8 จาก 10.5 นะครับเจ้าหน้าที่ระบุในแถลงการณ์ว่าการลดภาษีนี้จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการค้ากับต่างประเทศที่สมดุลและยังเสริมสร้างการเปิดตลาดในระดับที่สูงขึ้นด้วยรัฐบาลจีนเคยกล่าวก่อนหน้านี้ว่าโดยภาพรวมระดับภาษีนำเข้าน่าจะถูกลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.5 ในปีนี้จาก 9.8% ปีที่แล้วนะครับเรื่องต่อมาเกี่ยวกับ NAFTA นะครับขณะนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการที่ต้องมีความตกลงที่จะต่อความตกลงด้านเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA และเจ้าหน้าที่สหรัฐและแคนาดาก็กำลังพยายามหาทางออกในการขจัดความแตกต่างในประเด็นสำคัญ เช่นการปกป้องไม่ให้สินค้าถูกภาษีนำเข้าจากสหรัฐนะครับรัฐบาล2ประเทศจะต้องลงนามในเอกสารให้ทันเที่ยงคืนคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงวอชิงตันรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโทษนาฟตาว่าเป็นสาเหตุของสหรัฐที่สูญเสียการจ้างงานในภาคการผลิตและต้องการแก้ไขความตกลงนี้ขนาดใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามสำหรับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากรัฐบาลกรุงออตตาวาว่าขณะนี้ใกล้สรุปความตกลงกับสหรัฐได้แม้จะมีบางประเด็นที่ยังไม่สามารถคลี่คลายได้นะครับและอีกด้านหนึ่งครับบริษัทเทสลาผู้ผลิตยนต์ตัวกรรมพลังงานไฟฟ้าสามารถยุติความขัดแย้งกับรัฐบาลอเมริกันด้วยการจ่ายเงิน40ล้านดอลลาร์สืบเนื่องมาจากข้อกล่าวหาที่ว่านายอีลอนมัสก์ CEO ของเทสลานั้นให้ข้อมูลที่ทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับแผนซื้อบริษัทคืนนะครับความตกลงนี้ทำให้อีลอนมัสก์สามารถดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัทได้ต่อไปอย่างไรก็ตามเขาต้องยอมสละตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีนะครับด้วยเหตุนี้ Tesla นั้นจะต้องจ้างประธานคนใหม่ที่มีความเป็นอิสระซึ่งแนวทางนี้น่าจะช่วยบรรเทาความกังวลของผู้ถือหุ้นที่เชื่อว่าอีลอนมัสก์นั้นมีบทบาทมากเกินไปในคณะกรรมการบริหารการยอมความกันได้นี้ช่วยคลี่คลายปัญหาจากเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐหรือ SEC ยื่นฟ้องให้มีการขับอีลอนมัสก์ออกจากตำแหน่ง CEO ของ Tesla นะครับและต่อมาเป็นเรื่องราวจากยุโรปครับการศึกษาของศูนย์ Center for European Reformเปิดเผยว่าการออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือ Brexit สร้างความสูญเสียต่อเศรษฐกิจของรัฐบาลลอนดอนมูลค่า500ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ Center for European Reform ซึ่งทำงานวิจัยเกี่ยวกับประเด็นต่างๆของสหภาพยุโรปหรือ EU เปิดเผยรายงานฉบับนี้เมื่อวันอาทิตย์โดยชี้ว่าหากอังกฤษไม่ได้ลงมติให้ออกจาก EU เมื่อเดือนมิถุนายน2ปีก่อนขนาดเศรษฐกิจของอังกฤษในปัจจุบันนั้นจะใหญ่กว่าที่เป็นอยู่ราว 2.5% เลยทีเดียวนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าองค์การที่ทำวิจัยนี้บอกนะครับว่าพวกตนมีจุดยืนสนับสนุนสหภาพยุโรปแต่ก็ไม่ปิดตนเองในการวิจารณ์ EU เช่นกัน Center for European Reform กล่าวว่าการวิเคราะห์นี้อาศัยการเปรียบเทียบเศรษฐกิจที่มีความคล้ายกับอังกฤษ22แห่งแต่ไม่ได้ลงมติให้ออกจากสหภาพยุโรปครับส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทเครื่องสำอาง L'Oreal จัดงานแฟชั่นโชว์ใหญ่ที่กรุงปารีสช่วงเวลาเดียวกันกับ Paris Fashion Week โดยสร้างรันเวย์ลอยน้ำบนแม่น้ำแซนเส้นเลือดใหญ่ของมหานครที่เป็นที่หลงไหลของนักท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับและเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจ Royal ได้เชิญดาราดังเช่นอีวาลองโกเรียและเอลแฟนนิงร่วมเดินบนแคทวอล์กลอยน้ำความยาว60เมตรผู้สื่อข่าวรายงานว่าการสัญจรทางเรือในแม่น้ำดังกล่าวบริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์ควอตออเซนั้นติดขัดเป็นอัมพาตราวครึ่งชั่วโมงระหว่างการจัดงานเมื่อวันอาทิตย์ทั้งนี้ Paris Fashion Week นั้นจะมีไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับพรหมัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับและส่งท้ายวันนี้นะครับรายงานของสหประชาชาติเผยว่ามีเด็กนักเรียนอายุ13ถึง15ปีอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของทั้งหมดทั่วโลกนะครับที่ประสบกับความรุนแรงรูปแบบต่างๆตั้งแต่การถูกรังแกในโรงเรียนถูกครูลงโทษด้วยการตีและเหตุยิงกันในโรงเรียนผู้สื่อข่าวไบรอันลินมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอส่งท้ายครับ
รายงานของกองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติชี้ว่าสำหรับเด็กนักเรียนหลายล้านคนทั่วโลกสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ปลอดภัยแก่การเรียนรู้และการเติบโตค่ะโรงเรียนเป็นโซนอันตรายที่เด็กต้องเรียนหนังสือท่ามกลางความกลัว ยูนิเซฟรายงานด้วยนะคะว่าการรังแกหรือการล้อเลียนในโรงเรียนเป็นหนึ่งในปัญหาที่ใหญ่ที่สุดโดยมีเด็กนักเรียน1ใน3เจอกับปัญหานี้และในประเทศอุตสาหกรรมเด็กนักเรียน17ล้านคนอายุ13ถึง19ปียอมรับว่าเคยรังแกหรือล้อเลียนเด็กคนอื่นที่โรงเรียนค่ะบรรดาคนกลุ่มน้อยคนที่มีความพิการและคนรักเพศเดียวกันมีโอกาสสูงกว่าปกติที่จะถูกรังแกหรือล้อเลียนค่ะในอังกฤษร้อยละ30-50ของเด็กนักเรียนอายุน้อยที่เปิดเผยตัวว่าเป็นคนรักเพศเดียวกันเคยถูกเพื่อนรังแกส่วนการรังแกและล้อเลียนผ่านทางโลกออนไลน์หรือไซเบอร์บูลลี่อิงซึ่งถือเป็นการจงใจทำร้ายจิตใจคนอื่นผ่านการใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆก็เพิ่มขึ้นด้วยการรังแกแบบนี้อาจทำให้เหยื่อหันไปใช้ยาเสพติดหรือติดสุราหรือมีปัญหาการเรียนตามมาหรือบางคนอาจจะถึงขั้นฆ่าตัวตายค่ะผลการศึกษาของยูนิเซฟพบนะคะว่าราว1ใน3ของเด็กนักเรียนหรือ150คนทั่วโลกอายุระหว่าง13ถึง15ปียอมรับว่าเคยชกต่อยหรือตบตีกันค่ะตัวเลขจาก25ประเทศชี้ว่าเด็กหญิงร้อยละ20และเด็กชายร้อยละ50เปิดเผยว่าเคยถูกเด็กนักเรียนคนอื่นทำร้ายร่างกายอย่างน้อย1หนในช่วง1ปีที่ผ่านมากองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟชี้ว่าเด็กวัยเรียนราวกึ่งหนึ่งอาศัยในประเทศที่ยังมีการลงโทษเด็กด้วยการตีและประมาณว่ามีเด็กราว720ล้านคนที่ไม่ได้รับการปกป้องจากความรุนแรงแบบนี้ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเป็นคนสร้างบรรยากาศการเรียนที่เต็มไปด้วยความกลัวค่ะนอกจากนี้ยังมีเด็กอีกราว158ล้านคนอาศัยในประเทศที่มีปัญหาการสู้รบสำหรับเด็กเหล่านี้แล้วนะคะห้องเรียนไม่มีความปลอดภัยเช่นเดียวกับชุมชนที่อาศัยอยู่ค่ะทาง UN ชี้นะคะว่าในปีคศ2017มีการโจมตีที่โรงเรียนตกเป็นเป้ากว่า500ครั้งทั่วโลกเกือบ400ครั้งเกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและ26ครั้งเกิดขึ้นที่เซาท์ซูดานส่วนในซีเรียมีการโจมตีโรงเรียนถึง67ครั้ง20ครั้งในเยเมนและยูนิเซฟชี้นะคะว่าการโจมตีโรงเรียนส่วนมากรุนแรงจนถึงขั้นมีคนเสียชีวิตค่ะเหตุยิงในโรงเรียนก็ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในหลายประเทศด้วยกันระหว่างเดือนพฤศจิกายนปีคศ1991จนถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้มีเหตุยิงในโรงเรียน70ครั้งใน14ประเทศทั่วโลกค่ะยูนิเซฟคำนวณค่าเสียหายจากผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและเศรษฐกิจของความรุนแรงในโรงเรียนว่าอยู่ที่7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขณะนี้ยูนิเซฟกำลังเรียกร้องให้ประเทศต่างๆออกกฎหมายและนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนภายในโรงเรียนเช่นเดียวกับความปลอดภัยในโลกออนไลน์ค่ะทางยูนิเซฟได้เริ่มรณรงค์ทางอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า #endviolence เพื่อหาทางสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นแรงหนุนจากสังคมเพื่อต่อสู้กับความรุนแรงต่างๆและการรังแกตลอดจนการล้อเลียนที่เกิดขึ้นในโรงเรียนค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington Washington
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
โอ้สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์ค่ะเสียงโทรวิทยุดิฉันยังดังอยู่เลย
อ๋อแสดงว่าดีเลย์ไปมากเลยนะฮะ
ใช่ดีเลย์กันมากไซเบอร์บูลลิ่งนี่เรื่องใหญ่เลยนะคุณทรงพจน
์ใช่ครับใช่ในรายงานชิ้นนี้ก็นอกจากที่บอกว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้วก็เรื่องของการรังแกกันแล้วอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกคือการดังแกในโลกไซเบอร์หรือว่าไซเบอร์บูลลิ่งก็กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยมีคนรับผลกระทบมากมาย
ใช่ค่ะแล้วมันรุนแรงกว้างไกลแล้วมันไม่ได้จบแค่จุดหนึ่งหลังโรงเรียนในห้องเรียนแต่มันแผ่ขยายไปทั่วโลกแล้วมันส่งผลต่อจิตใจและอนาคตของคนไปตลอดเลยนี่คือเรื่องที่สังคมกำลังรณรงค์อยู่นะคะเอาละค่ะส่งท้ายกันได้แค่นี้ ขอบคุณคุณทรงพจน์และทีมงานมากนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนพรุ่งนี้คุยกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 นนะคะวันนี้คุยกันเรื่องการต่อสู้ทางกฎหมายกับการที่บริษัทบุหรี่พยายามล้มกฎหมายภาพคำเตือนบนซองบุหรี่พบกับรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปกป้องศรีสนิท